Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhuudha qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu torbanitti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaa keenya miilanaatiin kan nuyi isiniif qabannee dhiyaachaa jirru qorannoo macaafa seera uumamaa yoo ta'u har'a kutaa 8ffaa isaarra geenyee jirra. Gara qorannoo keenyaatti utuu hin darbin kadhannaa gabaabaadhaan sagantaa keenya eegalla nu waliin tura. Jaalatamaaf kabajamaa kan taate waaqa keenyaa. Haga yoonaatti eegumsi kee karaa hundumaa waan nutti addan ba'iniif maqaa gooftaa yesuusiin galatasiif dhiyeessina galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u.
Ameen.
Ammas immoo yeroo sagalee kee kana qorannu dhaggeeffattoonni keenyas bakka kamillee yoo jiraatan haala akkamii keessallee yoo jiraatan sagalee keetiin bakka isaan jiranitti akka isaan barsiiftu akka isaanitti dubbattu fedha kee haa ta'u. Nu warra iddoo kana jirrus yaa gooftaa nutti fayyadame nu eebbisi maqaa yesuusiin si kadhanna.
Ameen.
Daani galatoomii har'allee qophii keenya kanarratti deebitee argamuu keef hedduun si galateeffadha. Har'i kutaa 8ffaa qorannoo macaafa seera uumamaa keenyaati. Waa'ee abdicha isa Abrahaamiin abdachiifame sana egaa har'a ilaaluuf jirra. Gara sanatti tuncee neertuu yaadannoo isaa uumama boqonnaa 24 lakkoofsa 1 irraa akkas jedha. Yommus Abrahaam dulloomee barri isaas hin sokkee Waaqayyoos waan hundumaan Abrahaamiin eebbiseera jedha. Yeroo dheeraa duraa kaasee Waaqayyo Abrahaamiin sin eebbisaa sanyiin kee lafan dhaaluu nama jilba kee keessaa ba'etu si dhaala jedhamee abdii adda addaa kennaafii ture. Abdiin sun garuu lafarra duraa harkifamee ture. Abrahaam baay'ee qormaata adda addaa keessummeessaa ture. Yeroo Waaqayyo yeroo ga'u abdiin sun raawwatameera. Haa ta'u malee egaa amma dulloomee yeroo erga Waaqayyo karaa adda addaa isa eebbiseetu. Umuriin isaa akka sokkee nutti himaa mee seensa kanaan wal qabsiisiiti abdii kanaa fi dulluma Abrahaam kana waliin qabneetu waa'ee abdii kanaa ilaalaatti fufna jalqabaaf wanta jettu carraa jalqabaasiifan kenna.
Tole galatoomii keessatti yeroo dheeraa akkuma tu'an makaaste Waaqayyo Abrahaamiin eebbisuudhaa fi waadaa galee fi yeroo dheeraa waadaa sin eebbisa nama eebbaan taata sanyii kee akka cirracha galaana nan baa'isa. Jiree Waaqayyo yeroo jechuun wanta gara fuulduraatti ta'utti dubbataa ture. Garuu seera uumamaa boqonnaa 21 kanarratti kan nu arginu eebbiseera. Waaqayyo karaa hundumaa Abrahaamiin maal godhe eebbiseeraa jechuun Waaqayyo Abrahaamiin isa abdachiise sana Abrahaamiif raawwateera jechuudha. Inni baay'ee guddaa ta'e galmi baay'ee barbaachisaan ilma kakuus isaaf dhalateera. Garuu ammallee qormaata hamaatu eenyuun fuuldura jira? Abrahaam fuuldura jira. Yeroo darbe jechuun boqonnaawwan darban keessatti. Gadi ba'eetii urjoota samii lakkaa'e sanyii kee akka cirrachi akka urjoota samii kana nan baay'isa. Yeroo dheeraa booddee erga dulloomanii erga saaraanne yeroo yaadamnetti dulloomte booda Isihaaqin dhalate. Abrahaam illee erga dulloomee lafa guuree ilmi abdiin dhalate. Garuu qormaata baay'ee ajaa'ibaa sana keessatti seenaa baay'ee ajaa'ibaa kana booddee ammas qormaata baay'ee ajaa'ibaaf baay'ee tilmaamuu fi deebisuunsaa baay'ee nama ajaa'ibu tokkotu jira. Gaara Mooriyaa irratti aarsaa dhiyeessu. Aarsaan isaa akka kaleessa dheengaddaa hoolaa dhiyeessu akkuma yeroo darban torban darban keessatti wantoota ilaalaa ture keessatti horii qalee aarsaa dhiyeessee aarsaan isaa immoo dafee fudhatamuu dhiisee waaqayyo calluma jedhee aarsaa isaa ilaalee osoo hin taane ilma keessa tokkicha qabdu isa baay'ee jaallattu sana maallaaf godhi aarsaanaaf godhi dhiyeessii jedhu uumama boqonnaa 22 keessatti argina. mee anas ta'ee siis ta'ee dhaggeeffattoota keenya ta'ee gaaffii kana gaafatamne deebisuunsaa deebi baay'ee sammuu namaatiin ol ta'edha. Maafi yeroo yaadameef yeroo akka saayinsiin jedhutti yeroo ijoollummaa keessatti ta'ee tarii ilma kan biraa godhachuuf ammas kakuun kan biraa hin jiraachuu mala. Amma garuu yeroo baay'ee deemeef yeroo qarqara du'aatti dhiyaate yeroo umuriinsa baay'ee dulluma keessa jiru keessatti waaqayyo aarsaa ilma isaa tokkicha isa jaallatu sana isa kanaan dura kakuunsiif galeen har'aa wadha jedhe sana waan diigee wayii fakkaata. Ani akka kiyyatti waan dhiisee deemu wayii natti fakkaata. Jechuun amantiina biraan baay'ee jabaadha. Baay'een tilmaama. Maafi yeroo yaadame keessatti yeroo yaadamne keessatti ilma godhate. Sanuummoo aarsaanaaf dhiyeesse gaafattiin jedhamu tarii waaqa kan biraatti baay'ee Abrahaam mataan isaayyuu qormaata baay'ee hamaa keessa galeedha. Waggoota 50 fuuldura kan waadaa isaaf galame deebi'ee yaadateedha. Gadi bahee urjoota samii lakkaa'eedha. In laaleedha. Gaafa laalu kakuun kakatame abdiin kakatame kana miti immoo kan jedhu gaaffii baay'ee hamaa keessa gale. Garuu dhumarra waaqayyoo kanaafillee san godhaa illee deebii hin deebisneef akkumatu gaaficha sana uumama boqonnaa 15 kaaftanitti dubbatte zimmi jalaadha calluma dhaggeeffateedha. In gaafateedha waaqayyoo ammas deebiin laanneefedha. Erga maal ta'e erga dhaqiiti aarsaan hidhanaaf dhiyeessittiin jedhee booda. Amma gaafa maaliitti amma dhiisii ilma kee irratti amaan gaggeessin oolaan dudduuba kee jira aarsaa godhi bakka ilma kee hanga ittiin jedhutti waaqayyoo deebii kan biraan laanneef maal malee ilma kee aarsaa godhi kan jiru qofa ture. Amantii baay'ee ajaa'ibaatii fi qormaata baay'ee hamaa keessatti argina.
Dhugaadha.
Mee kanarratti yaada yoo qabaatte akkasitti dabaltuufis.
Dhugaadha. Al tokko tokko waa'ee namaa irratti murteessuun baay'ee jabaata beektaa. Abrahaam kuni anaa fi dhugaa dubbachuuf siidaa wayiitiin jechuun malee calluma itti nama itti waa'ee isaa haasa'uun hin cimaa. Akka namaatti Abrahaam hanqina adda addaa qabaachuu danda'a. Hanqinas immoo numa qaba. Garuu wanti inni hojjete. Guddatee akka siidaatti dhaabbatee argama jireenya amantii keessa nama kamii keessatti. Waaqayyo Abrahaamiin sanuu ilma bara dullumaa sanuu akaakuutti ittiin raawwatama kan jedhame sana booda ilma dabalee godhachuu isaatiif wabiin kan hin jirre dhaqiiti aarsaanaa dhiyeessi yeroo jedhamu kuni ani namatti gahisuu fakkaata akaakuutti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e nama itti roorrisu eessa baasaa gahaa silaas harka koo keessa iraa'ette. Namatti roorrisuu wayii fakkaata yoo didde sumaa filannoo hin qabdu mitiire waan akkasisitti hin fakkaatu kanaan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee natti ulfaata garuu Abrahaam kan hundumaa bifa al ta'a ta'e nuti hin fudhatin bifa wal ta'aadhaan poozitiiviidhaa hidhee yaada waaqayyoo kana fudhachuunsaa baay'ee na ajaa'iba infaakti falmateera ta'uu danda'a. Yoo falmates dhumarratti garuu yaada waaqayyootti walii galee aarsaa dhiyeessuuf mucaasaa amma dhaqee iddoo aarsaa irra kaa'ee harka isaa ol qabee waaqa kadhate billaa morma isaa irra kaa'utti waaqayyo amma kan hundumaatti sana qofaa mini baay'isu gaara mooriyaa ga'anii aarsaa dhiyeessuuf guyyaa sadii guutuu karaa deemta. Guyyaa sadii erga deemtee booddee immoo namoota si wajjin jiran of biraa hambiftee gara iddoo qobaa keetii dhaquu dandeessa. Kana hundumaa gidduu seexanni tureera baay'isuu. Namoota isaa wajjin deeman keessaan eessa dhannaa? Mucaa himannoo ofee deemu keessa dhannaa? Gaaffii adda addaatti kaasaa ture. Yeroo qobaa isaanii dhaqummoo seexanni yeroo inni namoota of biraa hambisee kana booda qormaata natti ta'u hidheeti fakkaata. Tarii iyyanii harkaa baasuu danda'u mucicha gaariirra jiratti. Obbiraa hambisee sin addana turaa gaa amma waaqayyoon na barbaade jedhu amma yeroo kan hundumaa seexanni sitti haasaa deema baay'isuu waaqa qofaa miti kan hin dhagaaru kan hundumaa injifatanii lola guyyaa sadii injifate gaara mooriyaa irratti dhaqee iddoo aarsaarra mucaasaa kaa'uu mataansaa qormaata baay'ee guddaadha isa sana qofaa mini kan ilaalamu asii ba'ee amma gaafa iddoo sanaatti qormaata meeqa keessummeesse. Lola sammuu meeqa keessummeessitti yoo yaadde baay'ee cimaadha. Ani amma fakkeenyaaf ijoollee laman qaba. Achi keessaa tokko naa kennitu waaqayyoo dha hin kennu maaliif soba. Waanta gochuu hin dandeenye maan soba. Amma sadarkaa amantiin amma qabuutiin tarii ganaa sadarkaa Abrahaamitti guddadhee yoon achi ga'een beeku malee sadarkaa amantiin ammarra jiruutiin hin kennu. Yoon ofii isaatiin harka koo haqaaqee fudhate haa fudhatu inni malee.
Kana darbee immoo wanta yaada keessatti dabalu keessaa tokko yoo jiraate ammatti umuriin asirra jirtuuf umuriin Abrahaam irra jirullee gargare.
Garaagara ani carraa baay'een qaba.
Carraa baay'ee qabda.
Ijoollee baay'ee godhachuu hin danda'a.
Kana darbee seenaa baay'ee na rakkisa baay'ee Abrahaamiin ibsuufi jechuun gaafa teessee laatu sammuu keetiin oliidha. Amantiin Abrahaam jechuun barbaada itti fufi.
Baay'ee jabaadha. Kana mo'ateetu yeroo mucaan saasa gaafatu yoo kutaa uumama boqonnaa 22 lakkoofsa 8 lakkoofsa 14 18 yoo laalte Waaqayyoon qopheessa. Oolaan eessa irraa hidhee mucaachuumtiin naarsaa ta'uu dhaqaa roosa gaafatu Waaqayyoo qopheessa hidheetu deebii kana kennaafii ture. Waaqayyo qopheesseeraa dhugumaa miidhaan waa'ee saattaa deebiin
oolu. Silumaasaa'u amantiin Abrahaam baay'ee akka nu ajaa'ibu kaasneerra darbee ammatu har'a nan godhe yaade waaqayyootu gaafacha Abrahaamiif akkas godhe Abrahaamiif bakka oolaa qopheesse Isiyaaqiin immoo akka gadhiisu godheedhaadhe amantii Abrahaam irratti beezikii godha jechuun dhaabbannaa godhadha. Abrahaam garuu kanarratti waaqayyoo wanta isa dura Abrahaam dura wanta akkasii seenaa akkasii wanta raawwate hin qabu. Ilma kenaaf kennedha nama matusaadhaan gaafanne laamekiin hin gaafanne addaamiin hin gaafanne garuu kunumti mataa isarratti wanta haaraa wanta raawwate wayiidha seenaan kun jechuun hin gaafate Abrahaamuma irratti jalqabe garuu mamii hin qabaanne jechuun otoo ana ta'e waaqayyoo gaafichaa Abrahaamiif akkas godhee rakkoo Isiyaaqiin immoo gaafannaan Isiyaaq akkas ta'e kanaafiyyuu sana naaf gochuu danda'a jedhee yaada shakkiitiin namni irra gochuu danda'a. Abrahaam garuu amantiin Abrahaam garuu akkasiin turre lafa duubaaf lafa onaa wanta kanaan dura raawwatamne gochuutti nama mamiitiin gara booddee hin deebine ture gabaabumatti kana gaafa ilaallu darbee immoo gaara Mooriyaa irratti aarsaa dhiyeessuuf gaafa deeme sana waaqayyoo olaa hin qopheessaa ittiin jedhe waaqayyoo Abrahaam ilma isaatiin innumti darbee ilmi kee amma tokko sedheessi gaafate namni tokko amantii sana qabaate sana godheedhe amma garaan nama sanaa agam raafama. Jechuun wanta sana beeka ofiisaa gochaa akka jiru ilmi isaa sun garuu hin beeku qormaata aga kanaa keessallee akka inni darbeera gabaabumatti kan nu ilaallu inni kan biraan immoo waaqayyoo akka inni olaa qopheessu iyyuu hin beeku Abrahaam. Ittiin himamne olaan siif qopheessaati amma garuu Abrahaam ilma kee fuudhiitti gara gaara Mooriyaatti ol ba'een jenna.
Mucaama
kee aarsaa naaf godhiiti gaara Mooriyaatti fuudhii ol ba'ii achitti immoo aarsaa gubamu godhiiti ilma kee naaf dhiyeessi ittiin jedhu. Malee waaqayyo olaansiif qopheessa jedhee Abrahaamitti wanta hin qabu garuu amantii ajaa'ibaa waaqayyo olaan qopheessa jedhee deebii ajaa'ibaaf deebii baay'ee dinqisiisaa akkasii deebisa akkuma nuu jedhamu waaqayyo immoo olaa qopheessa isa eegee bakka ilma isaa aarsaa dhiyeessedha.
Galatoomii Daanii hiikoo gadi fagoo qaba waa'een aarsaa Abrahaam kuni jarri implisiit and explisiit miiniin jedhanii sookoo fi soorgoonii hiikoo mul'ataadha. Sookoonsaa immoo isa ergaa dhukataa achi keessaa barbaaddee baafattuudha afaan oromootiin soorgoof sookoo jedhanii barsiisu soorgoof sookoo qaba siin jechuun danda'a maaliif yoo jette tokko kallattiidhaan wanta nuyi amma haasofnu kana qaba inni kabiraan immoo al kallattii dhokataa barbaaddee kanatti keessaa argattuudha hiikaan aarsaa Abrahaam kun. Abrahaam abbaadha Isiyaaq immoo ilma hariiroo abbummaa fi ilmummaatu isaan gidduu jira. Mucaa isaa tokkicha qabu kana gaafa aarsaa dhiyeessu Abrahaam hammam akka garaan isaa miidhamu hammam akka gaddu hammam akka jira miti wanta yakka hin qabneen garaan Abrahaam akka cabe ilmi isaa yakka hin jirreen akka hin ajjeefamu laali sababa cubbuu namaatii fi waaqayyo gaafa ilma isaa tokkicha biyya lafaa kanaaf kenne haguma kana garaan isaa miidhame Abrahaam kan akka baru barbaada waaqayyo sanyiin Abrahaamis kan akka baran barbaada. Gooftaan tokkicha ilma isaa ilma biyya lafaatiif dabarsee kenne inni nuyi haasofnu kun garaa Abrahaam irratti waan ta'e hiikoo godhata. Amma fakkeenyaaf mucaa koo ammatuun aarsaa kenne amma makka garaan namaa miidhamu amma makka inni nama deessu ana beeka malee nama biraan hubachuu hin danda'u. Waaqayyoon akkuma Abrahaamiin ilma tokkicha qaba. Ilmuma tokkicha qabu gooftaa yesuusiin sana kennedha. Yeroo sanarraa ka'ee manni samii duwwaa ta'edha. Caaffatoota adda addaa gaafa laaltu naannoon waaqayyoof waaqummaa dukkana uffatanii sababa ilmi isaa tokko ifi sun achii dhibeef jechuudha ija tokkittii qabduuf jaamsuu jedhanii yoo ija tokko qofaa qabda ta'e ija tokkoof jaamsuu jechuudha yoo miila tokko qofa qabda ta'e immoo miila tokko ishee hafte wayii ofirraa kutuudha kun ammam akka jireenya namaa dukkana akka godhu sitti himuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf so kanarraa aarsaan qulqullaa'an kun gooftaa Yesuus sababa cubbuu namaatiif yakka malee gara fuulduraatti oolaan mudaa hin qabne sun dhufee aarsaa akkamii akka inni ta'u yeroo inni aarsaa ta'u immoo garaan waaqayyo abbaa akka inni nuuf cabe akkam akka inni sababa keenyaaf jedhee aarsaan barbaachifne kaffale kanarraan barru taana waan irraa barruu hin qabnu gabraadhaan immoo Abrahaamii aarsaa sanaan hin fayyitu. Hiikoo dhubarsiise waaqayyoo laaka biraa biratti qopheessee laakunooti ittiin jedhee tola hojii keetiitiin hin fayyitu ayyaanaan fayyita jedhee kan inni iddoo inni itti barsiise kana jechuudha. Kanaafi waan itti dabaltu qabraa yoo qabaatte darbeera.
Tole seenaa kana keessatti Abrahaamiif waaqayyoo abbaa wal bira qabdee nu hubachiisuu yaaltetta. Inni kan biraan amma fakkeenyaaf gaafa Yesuus fannoo irratti du'ee waaqayyoo abbaan fakkeenyaaf Yesuus. Abbaa maaliif na dhiiste kan jedhu yaada wayii tokko argina. Wangeela Maatiyoosiin boqonnaa 27 keessatti jechuudha. Otuma beekuu otuma dhiphinni ilma isaa sun isa rakkisu garuu maal godhe waaqayyo.
Deebiin
laallee. Ilaaluu hin dandeenye. Gara jabinni kun maaf barbaachise seenaa Abrahaam kanaa wajjin wal bira qabnee gaafa laallu isa dhukkubsaa hin beekaa yaada sana garuu waaqayyo cubbuu ilmaan namootaaf jecha Yesuusiin gaafa dabarsee kenne ilaaluu hin dandeenye isa dhukkubseera jechuun barbaada. Garuu osuma isaa gamsa dhukkubsee yoo ta'e garaa isaarraa kaasee ilmaan namootaatiif wanta kennee fi cubbuu ilmaan namootaa akka qulleessuuf akkasumas teessoon samii sun guutummaatti maal ta'eera duwwaa ta'e akkuma jettee dukkanaa'eera garuu dhumarratti furii ilmaan namootaa ta'e akka argameera. Siyaaq immoo wanta sanaaf guutuu hin turre garuu fakkeenya wanta sanaa ture guutuu kan ta'e argame eenyu
gooftaa
Yesuus Kiristoos kanarraa kan hubanne jechuun barbaada. Du'a saaraa laalchisee kanarratti wanti sun battalumaan ta'eera. Ergaa seenaan kun raawwatee booda kanatti yaadatti dabaltu yoo qabaatte.
Galatoomi ani amma gaabbaa maatii waan hin ta'eef si caalaa naaf galadhee yaada kuni yeroo mana keenya keessaa daa'imni keenya tokko wayi dhibamte dhukkubsattee callistu nama mana guutuu callisa. Tokkitti daa'ima tokko dhibame miti namni shanis jahaasa ta'u mana keenya kan jiru shananuu jahaan wal jalaan dubbatu. Maaliif beektaa ammam akka inni gaddisiisaa ta'e kanarraan baran baay'ee. Hinduun ebee dhukkubuma yaa wallaa namoonni fayyanii yoo isaan cal jedhani daa'imni keenya mana guutuu callisa. An kana sirriitti hubadheera jechuudha. Waaqayyoon aarsaan inni dhala namaaf kaffale sun samii agama akka callisiise tilmaamuun salphaan ta'u mana biraam jireenya biraam keessatti immoo kun agama akka dukkana fide agama akka qormaata fide tilmaamuun salphaa miti. Egaa sana qofaan hin dhaabbanne. Utuma kanaan jiru immoo. Saaraan duraa duute saaraan haati manaasaa namni bu'aa bahii baay'ee wajjin arge duuti baay'isuu qorannoo tokko tokkoon fi barreessitoonni warri iskoolaariin kitaaba qulqulluu duuti saaraa kun qormaata mucaashee kanaa wajjin wal qabatee dhufe wajjin hariiroo qaba jedhanii amanu egaa nuyi biraan jirru waaqayyootu beekaa garuummoo dhuguma haadha waan ta'eefi qormaati akkasii salphaa miti haadhotii
irratti
haadhummaa keessaa yoomna haadhummaa akka saaraa dhabanii harma gogeen gadameessa gogeen deebisanii argachuu keessatti nama jireenya akkasii keessummeessa sanuu nama mucaa kana eeggachuu dadhabee obsa dhabee mana isaa pooligamiisa jedhanii abbaa manaa haadha manaa hedduu qabu ayyamuun. Mana koo jeeqii abdiin jedhame sun raawwatamu ettee obsa dhabde manni koo jeeqamu aniifatis gargara baanu mucaamta dhalatu qofa maleedhanii abbaa manaa ofii fuudhanii nama biraaf kennuun kun qormaata salphaa miti baay'ee saaraan kan hunda keessummeessaa miidhamaa dhuftee egaa boodarra immoon duuteedha yeroo duutu saaraan gadda ka biraatu dhufe mana biraamitti du'a saaraa booda Abrahaam qormaata kana keessummeesse. Isihaaq hin fuudhe. Isihaaq ilmi isaa fuudhee mana ba'e. Abrahaam qobaa isaa hafe. Saaraan hin duute Abrahaam qobaadha ammayyuu. Jireenya ulfaataadha baay'ee kun. Achii booda Abrahaam haadha manaa qeexuuraa jedhamtu tokko fuudhe. Wantoonni kun walxaxaa ta'aa dhufan qormaati kun. Qeexuuraan kun ijoollee baay'ee godhatteetti Abrahaamiif jedhanii barreessu namoonni. Sanas haa ta'u kanas garuu Isihaaq mana ba'uun saaraan du'uun boodammoo biyyuma kakuu isaatii sana keessa. Akka jiru mirkaneeffachuu fi saaraan yeroo duutu lafa horii isaatti baase bitadhe malee namni koo gataa miti hidhee falmatee warra heetotaa wajjin wal falmee lafa horiitti baasee bitachuun lafa waalaa bitachuun kun qormaata adda addaanni keessummeessisitti agarsiisa. Kun egaa jireenya Abrahaam keessatti ta'e walumaa galatti. Boodarra immoo ijoollee isaa kana akkuma ijoollee mucaa gaariin qobaa baasee ijoollee qexuuraas immoo qobaa baaseedha. Kunis qormaata kan biraatti dhufe yeroo Ismaa'eeliin manaa baasu. Saaraa wajjin manatti hafuu fi Isihaaqii wajjin manatti hafuu fi sunis qormaata ture baay'isuwe. Yaaddoo isaa kana Waaqayyo gidduu seenee lakkisaafi isaan yaada qabaatii homaan dhiphatiin bakka kun yaada sitti hin ta'in dheessa jajjabeesse malee Abrahaam qormaata hamaa keessa ture. Boodarra immoo ijoollee isaa ishee kanaas geggeessuuf dirqame rakkoo ulfaataa baay'eetu ture. Kun egaa jireenya Abrahaam keessatti qormaata guguddaadha. Sanaan ol qabsiiftee ati waan itti dabaltuuf qabaatte carraan sii kenna.
Yaada kana keessatti seenaa baay'ee fi yaada baay'ee bilchaata kaaste. Dhumarratti Isihaaq du'aadha isaa booda jajjabaate nama fuudhaa ga'ee fi nama fuudheedha. Sana keessatti illee geggeessaa hafuuraaf geggeessaa Waaqayyoo isa barbaachisaa Abrahaamiin maafi biyyinni keessa jiraataa jiru biyya Kanaanota, biyya Heetota, biyya Oromootaan marfamee fi biyya Waaqa tolfamaa waan ta'aniif biyya sana keessaa ilmi isaa akkam fuuneef. Tokkoffaa umuriin isaa deemeera yookaas gara dullumaatti siqeera mata dureen keenya yoo jalqabarraa kaasanii gaafa laallu inni lammaffaan immoo erga ofii isaatii godaanu yookaas yoo gara abboota isaatti sassaabame yoo du'e ilmi isaa kun rakkoo akkamii keessa gala. Akkuma seenaa Abrahaamiin kaafne seenaan Abrahaam yookiis kakuun Abrahaamiif galame kanarraa qofa osoo hin taane kan dhalootaa gara dhalootaatti darbu waan ta'eef rakkoon gaa'elaa immoo rakkoo hamaa. Rakkoon eegamne waan fiduuf ilma kakuu ta'etti fufuuf Isihaaq eessaa fuuchuu akka qabuuf iddoo kamii yoo fuudhe immoo gaa'illi isaa kun gaarii ta'e eebbifame akkamitti akka itti fufuuf Abrahaam ammas yaada keessa gale seera uumamaa boqonnaa 24 gaafa dubbistu jechuudha. Kanaaf maal godhe Eliezer nama jedhamu hojjetaa mana isaa kana hin kaksiisee asii akka hin fuusisne lammii koo keessaa qomoo koo keessaa akka itti fuusistu hin kaksiisa maqaa waaqayyootiin jedhe isa kaksiiseera. Haa ta'u malee dubartii yaada kana hundumaa erga dhiyeesse. Seenaa isii akkana fuula waaqayyoo duratti erga dhiyeesse erga Eliezerin kaksiisee booda waan seenaa dubartitti sanaa ammoo banaa godhe dhiiseedha. Maal argina dubartittiin sun iddoo feete dhaquuf yookaas diduufis mirga qabdeedha. Maal hubanna asirra waaqayyoo waamicha siif dhiyeessuun wanna tokko ati garuu waamicha sana fudhachuun immoo fedhii keef mirga kee filannoo keedha. Waaqayyoo sin dirqisiisu jechuudha filannoo keetiif eega garuu waamicha siif hin godha. Jechuun dubartittiin kun gara sanyii Abrahaamitti akka dhuftuuf gara toora eebba
kanatti akka dhuftuuf
waaqayyoo waamicha godheeraaf karaa kenneeraaf garuu deebii fi filannoon immoo kan mataa ishee akka ta'e asirraa hubanna. Kara gabaabaa kan nuyi hubannu deebii fi waamicha keenya. Waamichi nuuf ta'uun waaqayyoo biraa waamichi nuuf ta'uun kan siluma jiru uumaa keenya biraadha. Deebii kennuun immoo kan uumamaati. Kana kanarraa hubanna. Galatoomi
daaniinus sababa yeroo keenyaaf kana caalaa ittiin fufnu egaa Abrahaamis jireenya haaraa kan biraa jalqabeera. Achii booda immoo egaa jireenyi karaa ilma abdii sanaa itti fufaa karaa Isihaaqiin torban yoo fedha waaqaa ta'ee ijoolleen Isihaaq immoo garee kamitti gargar cabanii kan jedhu torbee itti fufnee ilaalla. Har'aaf garuu turtii kee hedduun si galateeffadha amma torbaniitti. Nagaan nuuf turaa'ina dhaggeeffattoota keenyaanis ayyaanni waaqaa hunduma keenyaaf baay'atu.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Abdul